svih nas je utisima i stavu zime, stavu ljudi i ljudi stavlja.
Katrs no keramikiem māksliniekiem, kas veido kopīgo šī gada izstādi ar simbolisku nosaukumu Gads beidzis, gads sākas, savos darbos ielicis savas sajūtas, domas un pat vēstījumus. Atklājot šo izstādi, saka Daugavpils Mēla mākslas centra projekta vadītāja Ilona Šauša.
Ir ar līniju, ar zīmumu, tāda kā varētu teikt, kā skica, kā doma. Tāds vēstījums.
Arī keramiķe Mairita Folkmane savos darbos, ko piedāvājusi izstādē, iezīmējusi savu skatījumu un šī gada nogalas sajūtu.
Varētu teikt, jā, kaut kas beidzas, kaut kas sākas, lati beidzas, eiro sākas. Es domāju, ka vienmēr tomēr gada beigas ir jāpadomā, kas mums labs iznācis, kas nav sanācis kaut ko. Novēlēt sev un citiem kaut ko labu, tādu pozitīvu, veiksmīgu, lai būtu kaut kāds radošais potenciāls visiem. Man ir trīs veidi darbi. Viena ir paši jaunākie apgleznojums, tāds ar līniju, ar zīmoli, no kurā es atkā varbūt pat gribēju iekodēt kaut kādas savas domas, vēlmes un novēlējumus. Tieši varbūt viņš tāds dekoratīvi izskatās, bet iekšā varētu teikt ir kāds.
Vēl viens no darbiem veltīts pārdomām par to, kas ir varonis, stāsta Mairita Folkmane.
Tiem darbiem ir pat, varētu teikt, uzrakstīts, kas ir manā izpratnē varonis, sākot no tā, ka varonis ir tas, kurš mīl savu tuvāko kā sevi paša. Kaut gan varbūt tas absolūti nevajadzētu tā uzskatīt, bet man liekas, ka tas ir kaut kāds personisks tāds varoņdarbs, uz to censties un iet. Un, nu, beidzot ar to, ka varonis ir tas, kurš ir gatavs par savu dzimteni atdot savu dzīvību.
Kaut kas iekšējs tur dzīvokt, kā keramikiem tomēr, nu, tas jau uz nākotni nāksies tikai turpināt. Tas, kas jau gadu gadiem ir iesākts.
Latgales keramikas tradīcija turpinātāja Jānis Cēkovskis ar sievu Marinu jaunajā gadā noskaņot uz lieliem darbiem un ne tikai tajā nozīmē, ka būs daudz darba, bet tas patīs lieliem māla darbiem.
Esmu pats iedomājos, tas, kas pašam patīk, tā cilvēkiem patīk. Tikai vajag to katram darbam ielikt savu tādu, nu, dvēseli, tad viss tas iet. Nu, dažreiz nevar paredzēt. Varbūt es kā tagad vēl kameri gadi vēl skrien, gribu kaut ko uz lielāku formu uzmesties.
Vispār bija ļoti bagāts, ļoti skaists gads bija. Bija dziesmu svētki, ļoti radoši. Atpūtas ļoti maz, vasaras simpozijas, bērmanī būvējam cepļus šeit regulāri. Tas ir patiešām patīkami, ka ir darbs.
Keramiķe Lilija Zēļa, atskatoties uz šo darbīgo gadu, vēlas, lai nākamais nestu vairāk prieka un gaišuma. Tas parādās arī mākslinieces šī gada nogales darbos.
Man vispār baltie trauki. Vispār es kā cienu melnos traukus, nes kāpēc man šogad gribas. Es darinu baltus traukus. Ir man glazūra balta. Nes kāpēc gribas kaut ko gaišu, gribas baltu. Lai visiem būtu silts, gaišs. Un tīrs gads nākošais, lai būtu drusku vieglāks, veiksmīgāks. Domā, lai būtu visi bagātāki. Galvenais veselība. Tad viss pārējais būs.
Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.